Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan. Srijeda je 24. februara, ovo su najvažnije vijesti. Pripadnici SIPE pretresli objekte hitne medicinske pomoći kantona Sarajevo. Pretres je obavljen po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u okviru istrage u predmetu Dženan Memić. Na sudu Bosne i Hercegovine počeo glavni pretres u slučaju respiratori zbog sporne nabavke 100 respiratora iz Kine plaćenih 10,5 miliona maraka iz budžeta federacije. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata 577 novozaraženih koronavirusom. Preminulo 17 osoba. Poslanici u predstavničkom domu federalnog parlamenta razmatrali inicijativu o planu vakcinacije protiv koronavirusa. Cilj je omogućiti cijepljenje za najmanje 50% populacije. Policija Unsko-sanskog kantona jutros je provela akciju izmještanja migranata i izbjeglica iz napuštenih objekata u gradu Bihaću u migrantski kamp Lipa. Zemljotres jačine 4,3 stepena po Richteru pogodio je područje u blizini Siska i Petrinje u Hrvatskoj. Žrtava nije bilo, a zabilježena su manja oštećenja na objektima. Potres se osjetio i u sjevernim dijelovima Bosne i Hercegovine. Grčke vlasti istražuju je li bivši poslanik ekstremne desnice Hristos Papas, osuđen zbog učešća u neonacističkoj organizaciji Zlatna Zora, pobjegao u manastir u Srbiji. Vrijeme sutra pretežno sunčano, jutarnje temperature između -2 i 8, a najviše dnevne između 12 i 20. Stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici SIPE okončali su pretres Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, koji je počeo jutros po nalogu državnog tužilaštva. Izuzeli su dokumentaciju koja se tiče slučaja Dženan Memić. Detaljnije Mirna Sadiković.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA izvršili su pretrese u javnoj ustanovi Hitna pomoć Sarajevo. Kako se navodi iz ove pravosudne institucije, pretresi su izvršeni u okviru predmeta koji se odnosi na stradanje Dženana Memića. Po nalogu postupajućeg tužioca uz naredbu suda Bosne i Hercegovine, policijski djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uz asistenciju policijskih djelatnika MUP-a kantona Sarajevo vrše pretrese objekata i izuzimanje dokumentacije javne ustanove za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. Pretresi se odnose i na arhivsku dokumentaciju kao i druge potrebne dokumente za predmet u kojem postupa tužilaštvo Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju tužilaštva. U saopštenju se ističe i da će se nakon okončanja pretresa postupajući tužilac odrediti prema daljim aktivnostima te da se istraga u predmetu intenzivno nastavlja. Pravosudni proces u slučaju Dženan Memić traje 4 godine i izazvao je brojne kontroverze i proteste građana koje je organizovala porodica stradalog mladića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u avgustu 2019. godine otvorilo posebnu istragu o smrti Dženana Memića nakon što je njegova porodica podnijela krivičnu prijavu protiv više od 40 osoba. Dženan Memić preminuo je 15. februara 2016. godine nakon teških povrijeda koje je zadobio 8. februara 2016. dok je sa djevojkom šetao velikom alejom na Iliđi. Tužilaštvo kantona Sarajevo incident je okvalifikovalo kao saobraćajnu nesreću, dok je porodica Memić tvrdila suprotno. Preminuo je nekoliko dana kasnije, 15. februara 2016. godine, a njegova smrt nije razjašnjena. Sud Bosne i Hercegovine odredio je 3. februara jednomjesečni pritvor Zijadu Mutapu i Hasanu Dupovcu, koji su osumnjičeni za organizovani kriminal i pomoć počinitelju nakon krivičnog djela u slučaju Dženan Memić. Sud je na taj način u potpunosti prihvatio prijedlog tužilaštva koje je i tražilo ovakvu mjeru. Njima je određen pritvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke ili prikrivati dokaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Čitanjem optužnice na sudu Bosne i Hercegovine počeo je glavni pretres u predmetu respiratori. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadel Novalić, ministrica financija ovog entiteta Jelka Milićević, bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak te direktor firme Srebrena malina Fikret Hodžić terete se da su kupovinom 100 respiratora iz Kine vrijednih 10,5 miliona maraka oštetili budžet federacije te sebi željeli pribaviti protivpravnu imovinsku korist. Suđenje pratila Dženana Karabegović.
Tužilac Mirza Hukeljić kazao je tokom uvodne riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine na suđenju za aferu respiratori da će tužilaštvo dokazati kako je posao javnih nabavki zloupotrijebljen prilikom nabavke respiratora i medicinske opreme. Tužilac je naveo kako će dokazati saslušanjem svjedoka da plan nije bio samo da se sredstva nezakonito isplate Federalnoj upravi civilne zaštite, već je podrazumijevao unaprijed odabir pravnog lica koje će nabaviti respiratore. Hukeljić je naveo i kako je prvooptuženi premijer federacije Fadil Novalić imao vlast nad nabavkom respiratora koji su obuhvaćeni optužnicom, a vještaci su bili saglasni da oni nisu bili namijenjeni intenzivnoj njezi na kojoj se liječe oboljeli od COVID-19. Tužilac je dodao da su respiratore vještačila dva vještaka koji su dali isto mišljenje, jedan domaći, a jedan međunarodni. Prethodno je pročitana optužnica kojom se ova udružena skupina tereti da je nabavila 100 komada respiratora po uvećanim cijenama, pri čemu se isporučeni respiratori ne mogu koristiti u svrhe radi kojih su nabavljeni za potrebe liječenja bolesti COVID-19, navodi se u optužnici. Zbog toga je oštećen budžet i omogućeno sticanje protupravne imovinske koristi koja bi bila podijeljena između pripadnika ove skupine. Advokatica prvooptuženog Fadila Novalića Vasvija Vidović tražila je prethodno da tužilaštvo povuče prijedlog mjera zabrane za koje je rekla da su timovi odbrane dobili tek pred početak pretresa, što je sudsko vijeće prihvatilo. Ranije su advokati odbrane tražili da se odustane od čitanja optužnice zbog činjenice da je predviđeno vrijeme trajanja glavnog pretresa sat i 30 minuta, te kako bi svi mogli dati uvodne riječi, predsjedavajuća sudskog vijeća Džemila Begović uvažila je zahtjev tužilaštva da opsežna optužnica bude pročitana. Svi optuženi, odgovarajući na pitanja, kazali su da su srednjeg imovnog stanja. Sudsko vijeće u ovom slučaju čine sudija Braco Stupar, Branko Perić i predsjedavajuća vijeća Džemila Begović, a tužilac u postupku je Mirza Hukeljić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Na području Bihaća služba za poslove sa strancima je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona provela akciju izmještanja migranata iz napuštenih objekata. U ovim objektima pronađeno je 168 migranata koji su transportovani autobusima u privremeni prihvatni centar Lipa. Govori glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Aleš Iljdedić.
Ujutro smo započeli aktivnosti oko premještanja migranata koji su iz kampa Lipa došli u grad i zaposjeli objekte koji su napušteni, kao što je bivša tvornica Krajina Metal u Jablonskoj ulici, odnosno zgrada doma penzionera koja je izgradnja ovdje u samom centru grada. S obzirom da kapaciteti postoje u samom šatarskom naselju, odnosno u kampu Lipa, samo je izvršeno izmještanje ovih lica na ovu lokaciju, s obzirom da su gore obezbeđeni uvjeti za i za smještaj, odnosno za ishranu. Nije bilo nikakvi senata problema, tako da evo jedna uobičajena aktivnost, iako moramo primijetiti da kako je vrijeme poljepšalo se, odnosno kako se dolaze u proljetni dani, sve više i više migranata dolazi za područje Unsko-sanskog kantona iz ostalih pravaca Bosne i Hercegovine, pa i ovi koji su trenutno smješteni van grada Bihaća u kampu Lipa, dolaze, prilaze grad, odnosno se posjeduju neka pozicija u grad i pripremaju se za dalji nastavak njihovog puta u zemlje zapadne Europe.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini raste broj zaraženih koronavirusom. U posljednja 24 sata javne zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini potvrdile su 577 novih slučajeva zaraze, što je za 50 više u odnosu na dan ranije. Preminulo je 17 osoba. Pripremio Erdoğan Katana.
U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 2346 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 384 osobe. Novi slučajevi nisu registrovani u Bosansko-Podrinjskom i Posavskom kantonu. U kantonu Sarajevo obrađena su 943 testa na koronavirusa, od tog broja potvrđeno je 281 pozitivan nalaz, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 8 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 2646. Zaključno s današnjim danom u Federaciji BiH izliječeno je skoro 91% pacijenata od ukupnog broja registriranih slučajeva koronavirusa. U protekla 24 sata u Republici Srpskoj je testirano 766 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 176 osoba. Najviše novozaraženih osoba je u Banja Luci 98. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 8 smrtnih slučajeva. Do sada se oporavilo 82,5% oboljelih od COVID-19. U Republici Srpskoj preminulo je ukupno 2230 osoba kod kojih je potvrđen test na koronavirus. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 17 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminula je jedna osoba. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda u Brčkom distriktu je 175. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Dok vlada kantona Sarajevo razmatra pooštravanje sankcija za kršenje epidemioloških mjera, u gradu su dolaskom sunčanih dana ulice, kafići i tržni centri prepuni ljudi. Da li se i koliko građani pridržavaju mjera u zemlji koja još uvijek nije obezbijedila vakcine, pitao ih je Edip Bajrović.
Sunce i proljetne temperature izvukli su na ulice i u bašte veliki broj ljudi. Mnogima ne smeta novi porast broja zaraženih koronavirusom, a gotovo godinu dana od pojave virusa u Bosni i Hercegovini kažu da im je dosadilo poštovati epidemiološke mjere.
Narodu je više stvarno evo ovdje došlo. Narod, znači ona izać mora, narod se mora malo da se malo opusti, jer više mi stvarno upući evo ne možemo biti.
Općenito sad situacija je da smo svi zatvoreni, iako svi izađe na neki način, ali opet nije više to kao što je nekad prije bilo. Maske su konstantno na nama.
Benjamin i Ena otprilike razmišljaju isto kada su u pitanju mjere koje im kao mladim osobama donekle ograničavaju slobodu kretanja. Penzioner Šefik Baković se ne slaže s njima jer, kako kaže, opreza treba biti možda i više nego na početku pandemije.
Ja sam protiv toga da ljudi se opuštaju toliko. Ja znam da je svima nama dosadilo sad. Sve je to u redu, ali vjerujte mi da nisam happy.
Nakon hitne sjednice vlade kantona Sarajevo zbog naglog povećanja broja zaraženih najavljene su izmjene zakona koje bi inspekcijama mogle omogućiti privremeno zatvaranje objekata, ali i 10-dnevnu izolaciju osobama koje krše epidemiološke mjere. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto kaže da nisu razmatrali trenutno pooštravanje mjera.
Ali ako naš zdravstveni sistem bude u riziku da se paralizira zbog velikog broja novozaraženih, mi ćemo morati ići u oštrije mjere. Pozivam javnost da ne idemo u tom pravcu i da bez obzira na lijepo vrijeme, bez obzira na to što smo umorni, da se pridržavamo mjera i da zaštitimo svoj zdravstveni sistem, a samim tim i normalno funkcionisanje u našem kantonu.
Inspekcijske kontrole su pojačane, navode iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Inspektori poduzimaju preventivno-korektivne mjere i represivne mjere kod grubog nepoštivanja naredbi. Građani kažu da je situacija najkritičnija u pojedinim ugostiteljskim objektima i tržnim centrima.
U kafanama i kafićima definitivno nema distance. Jedno kraj drugog se sjedi bez maski. Meni lično nema smisla.
Ima gužve, nema rastojanja i nema smisla da nosimo maske vani, a imamo otvorene kafiće u kojima je gužva osoba do osobe, a nema niko maske.
Vjeruj ti meni da sam ja kakav zakon, ali pošto nisam, ja bi to dobro kažnjavao. Dobro.
Ovo nije razloga stvarno da se radi, pošto ja mislim na otvoreno, da ovo nema nikakve veze.
Vlada kantona najavljuje više testiranja, nošenje maske ostaje obavezno, zabranjeno je kretanje od 23 do 5 sati, kao i okupljanje više od 30 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Joe Biden i kanadski premijer Justin Trudeau na prvom sastanku su poručili kako će se zajedno suprotstaviti kineskom uticaju i klimatskim promjenama. I Biden i Trudeau izrazili su optimizam da će odnosi dvije države krenuti nabolje nakon protekle burne 4 godine u Bijeloj kući. Trudeau, koji se ranije javno sukobljavao s Trumpom, sada je rekao kako se ponovo raduje uskoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ajla Obradović.
Dva lidera ukazala su na zajedničke prioritete u borbi protiv klimatskih promjena i odnosa sa Kinom, uključujući oslobađanje dvoje Kanađana koji su zatvoreni u toj zemlji. SAD nemaju bližeg prijatelja od Kanade, rekao je Biden putem video linka, dodavši da je zbog toga Trudeau uputio prvi poziv kao predsjednik i s njim održao prvi bilateralni sastanak. Dvije zemlje su obećale da će uskladiti klimatske ciljeve da bi dostigle nultu emisiju ugljika do 2050. godine. Trudeau je pozdravio nastojanje nove američke administracije u borbi protiv klimatskih promjena, primijetivši da je proteklih godina jako nedostajalo američko vodstvo. Pohvalio je povratak Sjedinjenih Država u Pariški sporazum o klimi. Trudeau je zahvalio Bidenu na američkoj podršci za oslobađanje dvojice Kanađana koji su uhapšeni u Kini zbog sumnje u špijunažu. Kanada tvrdi da su zatvoreni u znak osvete zbog hapšenja Meng Wanzhou, izvršene financijske direktorice Huawei-a, a po nalogu za hapšenje SAD-a. Ljudska bića nisu roba za potkusurivanje. Radit ćemo zajedno kako bismo ih sigurno vratili kući, rekao je Biden. Kanada je često prvo odredište gdje ide novi američki predsjednik na svom prvom putovanju u inostranstvo, ali je zbog situacije sa COVID-19 taj plan otkazan, pa je sastanak održan virtualnim putem. Trudeau je obećao da će sarađivati sa SAD-om u borbi protiv koronavirusa i na drugim pitanjima širom svijeta. Biden je dodao da će usko sarađivati sa Kanadom i na jačanju otpornosti lanca opskrbe, te na snažnom postpandemijskom ekonomskom oporavku koji koristi svima, a ne samo onima na vrhu, kako je rekao. Trudeau je prvi čestitao Bidenu na izbornoj pobjedi ni sat vremena nakon što su je proglasili vodeći američki mediji. Američki predsjednik Joe Biden, demokrata, nada se da će okrenuti novi list u odnosima sa kanadskim premijerom, budući da je njegov odnos sa bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, inače republikancem, bio ispunjen preprekama. Trump je Trudeau u tweetovima nazvao neiskrenim i slabim, nakon što je Trudeau izrazio protivljenje Trumpovom povećanju carina na čelik i aluminij iz Kanade, Meksika i Europske unije.
Vraćamo se domaćim temama. Za nekoliko dana u Hercegovačko-neretvanskom kantonu isteći će rok do kojeg je kantonalna vlada popustila epidemiološke mjere u školskim institucijama. Očekuje se nova procjena epidemiološke situacije koju će uraditi kantonalni zavod za javno zdravstvo, na osnovu koje će biti donesene sljedeće odluke. U međuvremenu udruženje roditelja smatra kako bi se odluke o načinu odvijanja nastave trebale donositi brže, te režim pohađanja škole trebao približiti što je moguće redovnijem stanju. Pripremio Mirsad Behram.
Nakon što je posljednjih sedmica broj zaraženih, oboljelih te umrlih od posljedica zaraze virusom korona opao, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je 9. februara donijela odluku o popuštanju epidemioloških mjera u obrazovnim institucijama, podsjeća glasnogovornik kantonalne vlade Pero Pavlović. Odluka je donesena na osnovu izvještaja Zavoda za javno zdravstvo HNK, govori Pavlović.
Na toj podlozi vlada je na toj spomenutoj sjednici donijela odluku da se određene mjere za rad školskih ustanova i vrtića ublaže i da se krenu primjenjivati od 15. veljače, dakle one su već u primjeni i da ta primjena važi 14 dana, dakle točnije do kraja drugog mjeseca.
Među ostalim, učenici do 5. razreda osnovne škole više ne idu u grupama na nastavu, dakle moguća je u punom obimu, a što se tiče starijih razreda, u principu radi se po grupama od 18 đaka u zavisnosti od uslova po školama. Pero Pavlović.
Na temelju te odluke vlade od 9.2. broj učenika u učionicama se ograničio na način da se osigura fizička distanca najmanje od 1,5 metra, dakle gdje god je moguće, dakle imati više djece u učionici, a da im se osigurava takva jedna razdaljina, znači to je dopušteno da se radi.
Tako na primjer u jednoj od većih škola u Mostaru, u osnovnoj školi Zalik sa oko 530 đaka, za učenike do 5. razreda je produženo vrijeme boravka sa 2 na 2,5 sata, te su kompletna odjeljenja vraćena u jednu smjenu, te više nisu podijeljeni po grupama. Trenutno samo jedan učenik je pozitivan na koronavirus i đak je područnog odjeljenja, govori direktor osnovne škole Zalik Džemal Juklo.
Mi što se tiče epidemioloških mjera možemo faktički ići, ako bude predloga i vrlo rado bismo prihvatili, da se opuštaju, odnosno da budu liberalnije, jer ono što vidimo s terena, znači nema zaraženih učenika, odnosno porodica sa pozitivnom osobom na COVID.
U udruzi roditelja Naša djeca iz Mostara, koja je tražila popuštanje epidemioloških mjera u školama, pozdravljaju svaki pomak u odvijanju nastave u pravcu njene normalizacije. Član udruge Jurica Milinković.
Znači, smatramo da trebale mjere biti još opuštenije i da se trebale biti ka tome da se nastavni proces u našoj županiji malo se ne vrati puno normalno. Bogu hvala, ta priča o COVID-a je trenutno u nas u velikom padu i smatramo stvarno da čim prije treba vratiti nastavu u što normalnije uvjete. Evo, i u ostalim županijama se to već dogodilo u Zapadno-Hercegovačkoj i u Hercegovačkoj, to se već duže primjenjuju sati 40 minuta i slično.
U udruzi također kažu kako dobijaju pritužbe roditelja da je usred ograničenog režima odvijanja nastave pažnja djece ka školi i školskim obavezama potpuno popustila, te je pitanje kako će se to odraziti na buduće obrazovanje djece. U vladi HNK kažu i kako se očekuje novi izvještaj Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo o epidemiološkoj situaciji, na osnovu kojeg će biti donesena odluka o tome hoće li blaže mjere biti produžene, hoće li biti novih popuštanja ili će se morati ponovo uvoditi ograničenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nastavnice engleskog jezika u okolini Doboja prave videoklipove uz pomoć kojih osnovci savladavaju gradivo. Ideja je nastala za vrijeme prošlogodišnjeg izvođenja online nastave, a videomaterijali koji su dostupni i na platformi YouTube koriste se i danas na časovima engleskog u Osječanima kod Doboja. Slušamo Arnesa Grbešića.
No more excuses, Natasha.
Video sadržaje koje koriste na časovima engleskog jezika kreiraju nastavnice u osnovnoj školi Radoje Domanović u Osječanima kod Doboja, Slavica Marković i Nataša Vajić. Nakon prošlogodišnje online nastave, one su odlučile da unaprijede svoje nastavne metode.
Kojim ćemo da dopremo do učenika, da ih zainteresujemo, da im omogućimo da imaju, da pogledaju na YouTube kanalu te videoklipove, jer djeca, kao što znamo, svi danas veći dio vremena provode, znači na internetu. Mi smo naučili same da montiramo te videoklipove pomoću programa koji se nalaze na internetu.
Definitivno je veća posvećenost i praćenje tih videoklipova sada nego što je ranije bilo da otvore samo knjigu. Nikad ne znaju šta ih očekuje u tim videima. Da li će biti prikazana neka njihova anegdota, neka njihova pošalica koja je bila na času, tako da se onda i oni sami prepoznaju u tome.
Učenica Valentina Radić veli da su đacima časovi postali zanimljiviji i sadržajniji.
Kroz to možemo da razvijamo naše interakcije, vokabular, tako da sam ja kroz neke vide naučila nove riječi i svoj vokabular proširila što se tiče engleskog jezika. I imamo veću koncentraciju kada gledamo neki video, a ne samo na času dok sjedimo i ko zna o čemu razmišljamo.
Direktor osnovne škole Radoje Domanović, Saša Živanović.
Danas imamo uvid u tu našu djecu i kako oni koriste previše te telefone, znamo reći, evo sad na jedan edukativan način mogu da iskoriste to vrijeme na YouTube-u i na ostalim društvenim mrežama.
Nastavnice engleskog jezika Slavica Marković i Nataša Vajić u Osječanima kod Doboja žele da realizuju i druge planove.
Krajnji cilj našeg projekta i naše ideje je da, znači, ovakav vid nastave zaživi u školama, ali da bi to bilo tako, nama je potreban, a vjerovatno i većini škola, kabinet za strane jezike, gdje bi, znači, djeca imali svi svoje računare, odnosno laptope, slušalice za praćenje nastave, da imamo gdje da im pokažemo, znači, video snimke koje prate uz udžbenike, da bi mogli oni aktivno da učestvuju u nastavi koju smo mi pripremili i organizovali.
Pišemo gramatiku engleskog jezika za osnovnu školu. Planu nam je napraviti junior gramatiku engleskog jezika za niže razrede kako bi oni zaista ukomponovali, lakše usvajali gramatiku engleskog jezika kroz taj video sadržaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Travniku gotovo 5 mjeseci traju radovi na rekonstrukciji rodne kuće Nobelovca Ive Andrića. Obnova ovog memorialnog muzeja počela je prošle godine zahvaljujući privatnom kapitalu poduzetnice Snježane Kopruner. Iako je obnova trebala biti završena do kraja 2020. zbog lošeg stanja u kojem se muzej nalazi, procjene su da će biti okončani tek u maju. Priča Marija Augustinović.
Poduzetnica Snježana Kopruner očekuje da će rodna kuća Ive Andrića posjetitelje u novom ruhu dočekati početkom maja. U restauraciju kojom rukovodi arhitekta Amir Vukzec, Kopruner će uložiti oko 700.000 maraka.
Onda smo vidjeli da su grede i drvo, da je u prilično lošem stanju, dakle stvarno nismo znali sve što nas čeka, a troškovi su isto tako eksplodirali. Međutim, meni je ovdje izuzetno velika čast da sam upravo dobila tu priliku. Dakle, ne možemo očekivati od vlasti koja se ne brine o nekim osnovnim potrebama građana da se brine i o kulturi. Dakle, Ivi Andriću treba dati onu čast koju je on zaslužio i mislim da je ovo jedan način na koji mu se možemo najljepše odlučiti.
Ljubitelje književnosti koji zbog Andrića dolaze u Travnik iz cijeloga svijeta u prizemlju književnikove rodne kuće dočekat će knjižara, suvenirnica i restoran. Direktorica Zavičajnog muzeja Travnik Fatima Maslić očekuje da će novi sadržaj doprinijeti i većoj popularizaciji Andrićevog života i djela u njegovom rodnom gradu.
Moramo pokazati tim činom dolaska u muzej da mi cijenimo to što imamo muzej i bez obzira što, ako smo i bili nekad u njemu možda prije 10 godina, ipak da dovedemo dijete, unuče i tako dalje, da vidimo u stvari da širimo tu priču o našem nasljeđu.
Rodnu kuću Ive Andrića godišnje posjeti oko 10.000 turista, a do pandemije koronavirusa koja je reducirala broj posjeta, najbrojniji su bili gosti iz Slovenije. Govore stanovnici Travnika Almir, Munir i Emira.
Nisam ni na starom gradu nikad bio, ne znam. Povjerovatno što mi je na dohvat ruke, nije mi zanimljivo.
Sve sam bio sam. Pa šta što nabalovac, naš dobar čovjek bio.
Lično za Travnik puno godina se zna o toj kući Ivi Andrića i o samom piscu, o svemu, mislim da tu treba dobro gajiti.
Književnik Ivo Andrić rođen je 1892. godine u dijelu grada pod imenom Zenjak. Njegova rekonstruirana rodna kuća od 1974. godine pretvorena je u muzej kao depadans Zavičajnog muzeja koji se danas financira iz budžeta općine Travnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Višegradu je prezentiran novi pravilnik o novčanim podsticajima u poljoprivredi. Cilj ove prezentacije bio je da se podstaknu poljoprivrednici da svoju proizvodnju prošire, preorijentiraju ili osavremene korištenjem sredstava resornog ministarstva. Agrarni fond Republike Srpske za tekuću godinu iznosi 75 miliona maraka. Slušamo Miru Andrić.
Od danas zahtjeve za podsticaje u poljoprivredi mogu da predaju stočari, povrtlari, voćari, malinari, pčelari i svi koji ispunjavaju uslove za sredstva iz Agrarnog fonda Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Budžet za ovu godinu iznosi 75 miliona konvertibilnih maraka. Rečeno je na prezentaciji pravilnika o novčanim podsticajima višegradskim poljoprivrednicima. Kada je u pitanju opština Višegrad, najviše zahtjeva za ostvarivanje podsticajnih sredstava stiže za kvalitetno priplodne junice, priplodne ovce, sistem krava-tele, a u biljnoj proizvodnji za maline, kaže Svetlana Mičić, stručni saradnik za stočarstvo iz područne jedinice Sokolac, navodeći uslove za ostvarivanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji.
Uslov za ostvarivanje novčanih podsticaja u sistemu krava tele jeste 7 kvalitetno priplodnih krava. Ovdje su kombinovane rase, najčešće simentalac. Zahtjev dokad on treba da podnesu jeste 30. septembar. Uslov za kvalitetno priplodne junice jesu 3. Također je 30. septembar za ovce i koze. Tu je došlo do promjena sa 125 komada ovaca koliko je trebalo u 2020. godini, sada je spušteno na 100 grla, a koze sa 30 na 20 grla, što je od izuzetne važnosti jer mi smo ruralni krajevi, jako je teško odgojiti.
Podsticaj za regresirano dizel gorivo u tekućoj godini je 0,50 maraka po litru, a premija za mlijeko ostala je na prošlogodišnjem nivou 0,20 maraka po predatom litru, kaže Mičićeva i dodaje.
I ono što je za pohvalu u ovoj godini jeste da su proizvođači sa 40.000 litara mlijeka iz 2019. godine u 2020. godini predali 100.000 litara mlijeka i njih je 13. I to je od velike važnosti zbog budućih projekata koje planiramo da ovdje radimo.
Višegradskim poljoprivrednicima je posebno istaknut pravilnik o kapitalnim ulaganjima. Podsticaji se ostvaruju za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.
Izašao je javni poziv za kapitalne investicije. To je od velike važnosti da se poljoprivredni proizvođači obrate date i nama i lokalnoj zajednici iz prostog razloga zato što u tom javnom pozivu imaju pravo na izgradnju novih objekata, za opremu u stočarstvu, za traktore, za sve priključke koji su navedeni u tom javnom pozivu. Ono što je jako interesantno jeste da podsticajna sredstva u ovom javnom pozivu 30% od nabavljene mašine za komercijalna gazdinstva, 15% za nekomercijalna gazdinstva. Ukoliko su iznad 600 metara nadmorske visine, komercijalna gazdinstva imaju 40%, a nekomercijalna 20%.
Poljoprivredna savjetodavna služba opštine Višegrad stoji na raspolaganju svim korisnicima podsticajnih sredstava za pojašnjenje eventualnih nejasnoća vezanih za podsticaje, subvencije, rokove i uslove. Iz Višegrada, Mira Andrić.
Toliko za ovaj 24. februar. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.